A nosa cultura. Todos temos unha maleta coa que camiñamos pola vida. Esta maleta está cargada de soños, hábitos, valores, costumes que moldean o noso xeito de ser e de ver o mundo. Sabías que os vosos devanceiros emigrantes levaron as súas maletas cargadas de cultura galega? Coisí tal era a súa morreña pola terra que crearon centros galegos no estranxeiro a través dos que reunirse, apoiarse e seguir gozado das tradicións galegas. A día de hoxe, aínda se pode sentir o son da gaita galega en Suíza ou bailar o son da muiñeira en Edimburgo, Escocia, tal e como se amosa no vídeo que tes no bloque de contido principal. Pronto te converterás en emigrante de Galicia e espallarás o teu xeito de danzar e xogar polo mundo. Serás tan bo ou boa embaixador ou embaixadora. Seguro que sí.